Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Minister financí za Smer Ladislav Kamenický prišiel s novým nápadom na konsolidovanie verejných zdrojov. Jeho návrhom je dvíhať nezdaniteľnú časť dane a zjemniť milionársku daň. Od prvého návrhu si sľubuje zvýšenie hospodárskeho rastu, lebo budú mať podľa neho ľudia viac v peňaženke. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť medzi tým vypočítala 1500 rôznych spôsobov konsolidácie, pričom tá, ktorú robí vláda, nepatrí podľa nich medzi úspešné. Do toho im vyšlo, že až tretinu konsolidácie zhltne opravovanie zle nastavených predchádzajúcich opatrení. Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje na fakt, že 1500 rôznych spôsobov konsolidácie, ktoré zahrnuli do analýzy, je len malé množstvo tých lepších návrhov, ktoré porovnávali s prijatým balíkom na rok 2026. Reálne je však podľa neho možností konsolidácie oveľa viac. Zároveň, ak bude štát pokračovať v takomto o ozdravovaní verejných financií najbližšie 2 roky. Podľa analytikov rady budeme potrebovať ešte ďalší jeden konsolidačný balík. Moje meno Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster považuje dvíhanie nezdaniteľnej časti základu dane za dobrý návrh, no upozorňuje, že nevieme konkrétne čísla.
Veľmi závisí, že ako veľmi by sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane. Fakt je, že nezdaniteľná časť základu dane rastie veľmi pomaly a to vedie k takzvanému tichému zdaneniu. Čiže vedie to k tomu, že čoraz väčší podiel našich miest, našich príjmov podlieha zdaňovaniu. V roku 2004, keď bol celý systém nastavený, tak to bolo vlastne nastavené vtedy tak, že nezdaniteľná časť základu dane bola vyššia než minimálna mzda. Takže človek s minimálnou mzdou vôbec žiadne dane neplatil. Ale postupom času mzdy rástli výrazne rýchlejším tempom než nezdaniteľná časť základu dane, takže najmä nízkopríjmovým ľuďom sa začali oveľa viacej zdaňovať tie nižšie príjmy a prispieva to aj k vyššiemu zdaneniu, ale prispieva to aj k tomu, že motivácia pracovať najmä na tom nižšom konci distribúcie sa znižuje.
Vy ste vlastne častokrát aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť konsolidačný balík, alebo respektíve viacero tých konsolidačných balíkov, ktoré sme už absolvovali a stále máme platné, kritizovali s tým, že je tam slabý hospodársky rast. Minister Kamenický tentokrát hovorí o tomto opatrení ako o opatrení, ktoré má naopak podporiť hospodársky rast, pretože opäť spomeniem, podľa neho budú mať ľudia viac v peňaženke. Je toto podľa vás dobré opatrenie, že sa bude teda zvyšovať tá nezdaniteľná časť dane?
Áno, to by bolo dobré opatrenie. Nie len preto, že by podporilo motiváciu pracovať, ale najmä, že by to znížilo daňové zaťaženie práce, lebo zo všetkých daní, ktoré v ekonomike máme, z pohľadu ekonomického rastu asi najviac škodlivé je práve zdaňovanie práce. Čiže znížiť zdaňovanie práce by určite malo pozitívny efekt. Dôležité je aj, ako sa to spraví. Čiže najlepšie by bolo naviazať nezdaniteľnú časť základu dane na násobok priemernej mzdy spred 2 rokov, aby sa nám už v budúcnosti nestávalo to, že nám postupuje tiché zdanenie. Ak sa len zvýšia tie hodnoty, ktoré máme teraz, tak to pomôže dočasne, ale nevyriešime ten systémový problém, že postupom času priemerné mzdy rastú rýchlejšie. Aj očakávame, že v budúcnosti budú rásť rýchlejšie, než tá nezdaniteľná časť, ktorá je naviazaná na životné minimum a to sa zvyšuje len o infláciu.
A ak by sme možno zaviedli, vlastne vy ste spomínali teraz pred malou chvíľočkou to, že kedysi vlastne tá nezdaniteľná časť základu dane bola v podstate, ak som správne pochopil a počul, vlastne nižšia ako minimálna mzda, tak tým pádom neplatili vlastne nízkopríjmovi vôbec nič. Ak by sa to vrátilo do tohto stavu, tak to by bolo najideálnejšie podľa vás, alebo ako by to bolo najideálnejšie?
Potrebujeme si to prepočítať trochu, pretože keby sa zase takto veľmi zvýšila nezdaniteľná časť základu dane, tak to znamená už pomerne významný výpadok daňových príjmov. Z pohľadu motivácie pracovať by to určite pomohlo, Len chýba tam odpoveď na to, že kde inde nájdeme tie zdroje, lebo medzi tým sa mnoho týchto zdrojov inde minulo a kým nebudeme mať odpoveď na to, že ako inak sa to vykompenzuje, tak by som asi nebol až tak entuziastický v schvaľovaní niečoho, čo má dosť významné bočné dôsledky.
No, vy ste teraz aj vlastne spomínali to, že sa dosť toho minulo a konkrétne aj vy teda v rámci Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ste prepočítali naozaj, že veľmi veľa tých rôznych scenárov konsolidácie, konkrétne okolo 1500, porovnávali ste to vlastne všetky tieto vaše prepočty s konsolidačným balíkom a konsolidačnými balíkmi, ktoré sú príjmané a sú už aktívne aj. Vy ste vlastne aj zistili, že až tretina z toho konsolidačného balíka sa spotrebuje na opatrenia, ktoré sú vlastne na, alebo teda respektíve na nejaké opravenie tých zle nastavených opatrení, ktoré máme teraz. Tak toto sa ako mohlo stať podľa vás?
Je to dôsledok toho, že najmä pri tomto poslednom konsolidačnom balíku, ktorý platí od tohto roka, je tam naozaj veľký dôraz na zvyšovanie daňového zaťaženia práce. Zvyšujú sa aj odvody, aj priame dane. A všetko toto má vplyv na hospodársky rast, spomaľuje náš budúci rast. A keď sa spomalí náš budúci rast, tak sa vyzbiera menej daní z tej menšej ekonomiky, ktorú budeme mať v budúcnosti. Čiže keď to porovnáme oproti tomu, ako by sa to dalo robiť najlepším možným spôsobom, tak pri tých pozitívnejších scenároch by ekonomika rastla rýchlejšie, rýchlejšia ekonomika by znamenala aj väčší výber daní. Vychádza to teda tak, že tie optimálne spôsoby by priniesli o tretinu viac v dlhom horizonte, v dlhodobom období v porovnaní s tým typom konsolidácie, ktorý máme za tento rok.
Vy z týchto vašich výpočtov, ktoré tu vlastne máte, vy pravidelne vlastne komentujete, či už je to konsolidácia skrz analytický pohľad samozrejme, tak ministerstvo financií alebo kdokoľvek z vlády s vami konzultuje niečo, riešite s nimi nejaké možno odborné poradenstvo ohľadom budúcej konsolidácie, máte nejaké informácie, ktoré by mali byť vlastne ďalej, pretože premiér Robert Fico hovoril o tom, že bližšie konsolidácie už budú podporovať hospodársky rast. Doteraz to bolo viac menej nastavené, no naozaj skôr viac ako menej nastavené na tej príjmovej, že teda brali viac daní a menej sa šetrilo, tak komunikujú s vami, máte nejaké ďalšie informácie?
Začnem možno špecificky, keď zostaneme pri téme kvalite konsolidácie, tak asi pred 3 rokmi mal Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií komentár, kde tiež vyhodnocovali, aký je optimálny spôsob konsolidácie a aj im vychádza, že najlepšie by bolo znižovať výdavky štátu, alebo ak zvyšovať nejaké dane, tak zvyšovať nepriame dane a v žiadnom prípade nezvyšovať priame dane. Samozrejme, že ja si myslím, že ten náš spôsob je dôkladnejší a analyticky viac prepracovaný, ale kvalitatívneho hľadiska nie je veľký rozdiel medzi tými výsledkami, ktoré máme my, alebo tým je aj vlastná analytická práca ministerstva financií. Čiže aj oni sami vedia, že ideálny spôsob konsolidácie by bol úplne iný, než to, čo sa robí teraz. A k druhej polovici vašej otázky, že aká je tá komunikácia medzi nami a ministerstvom financií, tak povedal by som, že na tej technickej alebo odbornej úrovni máme stále veľmi dobrú komunikáciu a vieme si vysvetliť názory na to, aké máme dáta alebo aké máme modely, čo akým spôsobom počítame, čo znamenajú výsledky. Ale čo sa týka už potom nejakých tých strategických úmyslov do budúcnosti, tak tam viac menej žiadna komunikácia neprebieha. Čiže ministerstvo financií sa rozhoduje skôr asi na tej politickej úrovni, že ktoré opatrenia do ktorých konsolidačných balíkov zaradí a to s nami nekonzultovali vôbec. Videli ste, že dokonca aj v parlamente to prešlo posledné 3 razy vždy v zrýchlenom konaní, čiže nebola ani žiadna celospoločenská diskusia a aj v parlamente bola tá diskusia skrátená na absolútne minimum. Čiže ak niekde prebiehajú nejaké konzultácie, tak to asi budú v úzkom kruhu niektorých politikov, ktorí sa rozhodujú, zdá sa, podľa iných kritérií, nie podľa toho, čo je optimálne pre budúci rozvoj krajiny.
Ja sa ešte vrátim k tomu vlastne, čo ste prepočítali spočítavali, respektíve k tej štatistike, že teda až jedna tretina všetkých tých opatrení bude musieť byť, teda je zle nastavená a vlastne bude sa to musieť nejako opravovať.
Toto nie je úplne celkom presne. To nie je tak, že jedna tretina opatrení je zlá, lebo to vyznieva ako keby dve tretiny boli úplne v poriadku a jedna tretina nie je.
Tak môžete uviesť na pravú mieru, pokojne.
Že dôsledok, keď si zoberieme celý ten balík, tak jeho výsledok na ozdravenie verejných financií je o tretinu menší, než keby sme to robili optimálnym spôsobom. To optimálne zloženie konsolidácie by pravdepodobne bolo úplne iné, než to, čo vidíme. Lebo to, čo sme mali doteraz, tak je to viac menej na 80% zvyšovanie daní, alebo v tomto poslednom roku je to viac ako 50% zvyšovania daní. A znižovanie výdavkov, ak bolo, tak bolo skôr dočasného charakteru alebo jednorazového. Ale optimálny spôsob konsolidácie nám vychádza zo všetkých simulácií, že by určite malo dôjsť skôr k zníženiu priamých daní. A môžeme už rozmýšľať o tom, že či sa znížia dane z práce alebo dane zo zisku, ale možno oboje a aspoň jedny z tých daní sa znižujú vo všetkých scenároch, ktoré vychádzajú dobre. A naopak, najviac šetrenia by malo byť na znižovaní výdavkov štátu, a to trvalým spôsobom. Čiže nie nejaké dočasné zmrazenie 13 dôchodkov alebo jednorazové prepustenie na ministerstvách, kde v ďalšom roku tých zamestnancov alebo iných zamestnancov príjmete naspäť, ale treba urobiť naozaj štrukturálne zmeny, aby výdavky štátu trvalo poklesli. Tá jedna tretina, tá znamená, že ten výsledok je o tretinu horší, než to, čo sa dalo dosiahnuť, ale samotná tá štruktúra konsolidácie pravdepodobne mala byť úplne iná.
Vy ste zároveň aj vlastne konštatovali v tej analýze, že ak by teda vláda pokračovala rovnakým spôsobom ešte povedzme 2 roky, tak tam bude ešte potrebný jeden konsolidačný balík navyše. To bude v akej sume, alebo o akých číslach sa tu rozprávame?
Možno zajdem trošku viac do detailov, pretože tá analýza je spravená tak, že vychádzame z toho, že vláda deklaruje, že do roku 2028 chce znížiť deficit na 2,8% hrubého domáceho produktu. Toto berieme, že je akoby daný cieľ a máme 3 roky na to, aby sme ho dosiahli. Čiže to bol ten konsolidačný balík na rok 2026 a ešte by mal prísť ďalší balík na rok 2027 a na rok 2028. A ak budeme mať tieto 3 balíky, ktoré zatiaľ nevieme, 2 z nich nevieme, ako vyzerajú, vieme iba, ako vyzeral ten balík na rok 2026, ale čo hovoríme, že ak tie ďalšie 2 balíky by vyzerali podobne ako balík na rok 2026, tak v dlhodobom období ten výsledok bude taký zlý, že na vykompenzovanie ich neefektívnosti by sme potrebovali ešte jeden, čiže akoby štvrtý balíček. Inak sa nám verejné financie zase zhoršia akoby o tretinu z toho, čo krátkodobo získame.
No ono podľa toho, čo sa tu ešte ja pozerám, tak v podstate ten náš dlh môže vlastne kvôli tomu stupnúť naozaj na vysoké percentá, niekde hrubý dlh až na 75% HDP, to je do roku 2040, to je naozaj, že veľmi vysoké číslo. Tu už by sme sa reálne mohli baviť o tom, alebo teda už je to grécka cesta? Že už máme bankrot, alebo akým spôsobom to máme vnímať?
Tak všetky tie scenáre, ktoré vidíte v tejto analýze, tak predpokladajú, že do roku 2028 sa dostaneme na deficity pod 2,8%. Čiže ak sa toto podarí uskutočniť, to znamená, že by prišli ešte minimálne ďalšie 2 konsolidačné balíky, ktoré by boli podobne veľké ako ten posledný, čiže ono to bolo nejakých 1,7-1,8 miliardy eur. Takže ak sa toto udeje, tak nebudeme celkom na gréckej ceste. Ten dlh síce vystúpa na 75%, ale je tam priestor viac menej až do roku 2040 potom s tým niečo ďalej robiť, alebo možno aj po roku 2040 sa snažiť ozdraviť tie verejné financie a pri tom cieli deficitu 2,8% HDP už ten dlh nebude rásť, alebo bude rásť iba veľmi pomaly. Takže toto by nebola grécka cesta. Na gréckej ceste budeme, pokiaľ tento a budúci rok žiaden ďalší konsolidačný balík neprídu. A vidíte, že zdá sa, že vláda stratila apetít, alebo tie deklarácie premiéra a ministra financií vyzerajú byť, že ďalšie ozdravenie verejných financií nás už pred voľbami asi nečaká.
No a realisticky, čo si vymyslíte, pán Schuster, tých 2,8% do roku 2028, je to reálne?
Reálne v tom, že sa to dá dosiahnuť, a reálne aj v tom, že je to primerané tempo zlepšovania verejných financií. Že je na jednej strane relatívne ambiciózne, však mali sme už 3 konsolidačné balíky a teraz si predstavte, ako bude spoločnosť reagovať, keď príde aj 4. a 5. Takže na jednej strane je to pomerne ambiciózne, na druhej strane je to dosiahnuteľné takým spôsobom, aby ekonomika sa ďalej rozvíjala, aby sme nemali recesiu. Keď ideme za hranice toho, čo z ekonomického alebo z odborného pohľadu pokladáme za reálne, tak pri tom politickom hľadisku to vyzerá, že to už nie je moc reálne, alebo že teda už vláda asi stratila ambíciu ďalej konsolidovať.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.